Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 2-ն է, ազգային ժողովում սահմանադրության բարեփոխման հարցը քննարկում են հանրապետականներն ու մասնագիտական հանձնաժողովը, չեք անցկացնի նախաձեռնությունը ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ է հանդիպում, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի են ունեցել միջադեպեր, Լեռնային Ղարաբաղը նշում է անկախության օրը, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Այսօր Ղարաբաղի անկախության հռչակման օրն է, 24 տարի առաջ այսօրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ղարաբաղը հռչակել է իր անկախությունը։ Աշխարի ոչ մի երկիր, այդ թվում Հայաստանը, Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչել։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական աղմկահարույց քրեական պատմություններով հայտնի Զարզանդ Նիկողոսյանի նշանակումը Կապանի թիվ 6 դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնում չեղյալ է համարվել։ Այս մասին Facebook-ում գրառում է կատարել կրթության նախարարը, նշելով, որ փոխտնօրենի նշանակման որոշումը չեղյալ է հայտարարվել Սյունիքի մարզպետարանի հետ հարցը քննարկելուց հետո։ Հայ-իրանական համատեղ Ոսկե Կացին ընկերությունը բացել է Հայաստանում ամենամեծ սպանդանոցը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը իր խոսքում նշել է, որ սպանդանոցի շահագործմամբ հնարավոր կդառնա մեծացնել դեպի հարևան երկիր հատկապես ոչխարի մսի արտահանման ծավալները, ինչը կնպաստի Հայաստանում անասնապահության ոլորտի զարգացմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի 1-ին աշխատանքային այցով Ադրբեջանում էր։ Երեկ երեկոյան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Լավրովը հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում առաջընթաց կարձանագրվի։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնել Խադիջա Իսմայլովային 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատավճռի կապակցությամբ։ Պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Մարկ Թոներն ասել է, որ դա Ադրբեջանում մարդու իրավունքների, այդ թվում մամուլի ազատությունների սահմանափակումների ևս մեկ օրինակ է։ Խադիջա Իսմայլովան Ազատություն ռադիոկանի թղթակից է, նա հետաքննական մի շարք հրապարակումների հեղինակ է Ադրբեջանում բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի ղեկավար Ալիևի ընտանիքի անդամների կոռուպցիայի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստան կատարելիք այցին ընդառաջ Խինուա և 10 գործակալություններին տված հարցազրույցում ասել է, թե արևմուտքի պատժամիջոցները օգտակար եղան ռուսական բիզնեսի համար կայուն կապեր հաստատելու Չինաստանի հետ։ Այսօր ճանապարհին նա կարճատև կանգ է առել Չինաստանի սահմանակից Չիտա քաղաքում, ուր մասնակցել է վետերանների հետ մասնակցել է երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի կապակցությամբ անցկացված արարողությանը։ Վաղը Պեկինում Պուտինը ներկա է գտնվելու զինվորական շքերթին, որը նվիրված է 1945 թվականին դաշնակիցների կողմից Ճապոնիային հաղթելու 70-ամյակին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գալիք ուրբաթորը խորհրդարանում նախատեսված են լսումներ սահմանադրության փոփոխության հարցով։ Նախագահին առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովը արդեն հանդիպել է մի շարք կուսակցությունների հետ եւ այսօր ազգային ժողովում հարցը քննարկում է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների հանրապետականների հետ։ Քննարկումները երկու օր են տևելու ՀՀԿ-ն խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի գաղափարից կարծես թե չի հրաժարվում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հանրապետականներն ամենաակտիվն են բանակցում սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի հետ։ Այսօր գրեթե ողջ օրը վաղը նույնպես իշխանական պատգամավորները փակ դռների հետևում, ինչպես փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, հոդված առ հոդված քննարկում են նախագիծը։ Ընդդիմադիրների քննադատությանն արժանացած որոշիչ հարցերից մեկի՝ խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլով կայուն մեծամասնություն ստանալու դրույթից հանրապետականներն ու նախագահին առընթեր հանձնաժողովի անդամները չեն հրաժարվում եւ պնդում են, որ համոզել են նաեւ Վենետիկի փորձագետներին։
Ամեն ինչ շատ գնում է նորմալ, արդեն նոր ձևակերպումը կլինի, այնտեղ շատ հստակ է, որ երկրորդ փուլի հետ կապված, եթե չի ձևավորվում համապատասխան մեծամասնությունը, կարող է լինել երկրորդ փուլ, մնացածը պետք է ձևակերպվի ընտրական օրենսգիրքում։ Այսինքն շատ բան սահմանադրությունում պետք չի ամրագրել, որովհետև դա օրենքի նորմը եւ ընտրական օրենսգիրքը արդեն դրանք բոլորը կսահմանեն։ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ սա կարծես թե համաձայնեցված տարբերակ է, ինչու որ կլինի վերջնական տարբերակ։
Այնուամենայնիվ կայուն մեծամասնության դրույթը կմնա սահմանադրությունում։
Կայուն մեծամասնությունը ասում է, որ կայուն մեծամասնության դրույթը պետք է մենա, բայց կայուն մեծամասնության դրույթի ձևակերպման հետ կապված կլինեն առաջարկություններ, քննարկումներ եւ որին դեմ չի եղել նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովը։
Վենետիկի հանձնաժողովն առաջարկել էր սահմանադրությունից հանել երկրորդ փուլի մասին դրույթը, տեղափոխելով այն ընտրական օրենսգիրք։ Մասնագիտական հանձնաժողովը, սակայն, վերջին շտկումներից հետո միայն հստակեցրեց, թե երկրորդ փուլից խուսափելով էլ հնարավոր է մեծամասնություն ձևավորել ընտրական օրենսգրքի սահմանած կարգով եւ ժամկետներում։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը բացատրում է, ինչու է իշխանության կայունությունն այդքան կարևոր։
Կայունությունը ինքը լավ տերմին է, ասոցացումը դրական է, որովհետև մենք չենք ուզենա, չէ, որ մեր պետությունում լինի ոչ կայուն, ասենք, մեծամասնություն, լինի ոչ կայուն ազգային ժողով, ոչ կայուն կառավարում։ Դրա համար պետք է ինչ-որ մեխանիզմներ, միջոցներ գտնես, որպեսզի ապահովես այդ կայունությունը։
Նախագիծն այժմ խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում է, որի ղեկավար Հովհաննես Սահակյանը դեմ չէ անգամ, եթե երկրորդ փուլի մասին դրույթը չամրագրվի սահմանադրությամբ, միայն թե դա իր անձնական կարծիքն է։
Կարևորը, որ ունենանք կայունություն եւ կառավարման համակարգում եւ ազգային ժողով։ Միայն մեկ փուլում կլինի, թե երկրորդ փուլում նաեւ կլինի։ Դա արդեն տեխնիկական խնդիր։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չի թաքցնում, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մինչև աշնան վերջ Սերժ Սարգսյանն արդեն հանրաքվեի օրը նշանակելու հնարավորություն ունենա։
Այնքան օպերատիվ աշխատանք է գնում եւ հանձնաժողովը բոլոր առաջարկությունները անմիջապես վերցնում է, որից հետո գալիս է քննարկումների եւ ի սկզբանե չկան արդեն բաց տեղեր եւ բոլորը իրազեկված են, նաեւ պատգամավորները հանրապետական խմբակցության բոլորը հոդված առ հոդված իրազեկված։ Ինչինքը բոլորը հասցրել են ցանոթանալ։ Ինձ թվում է, որ այս լիագումարն իստում, ես չգիտեմ, եթե չհասցնենք ավարտել, կարող անհրաժեշտություն լինի մեկ արտահերնից։ Ավարտելուց հետո հանգիստ առաջարկությունների ժամկետ կլինի միջև հաջորդ քառորդյան, քննարկումները կկատարվեն եւ հաջորդ քառորդյանի ստերում կարծում եմ ազգային ժողովը կարող է իր գործունեությունը ավարտել համանդրական փոփոխությունների հետ կապ։
Այսինքն իրատեսականը նոյեմբերին հանրակրկած
կաստ։ Եթե նոյեմբերին չէ, դեկտեմբերի սկզբներին կարելի է, ինձ թվում է, որ ազգային ժողովը ամենայն դեպս դա հասցնում է իր ժամկետների մեջ առանց շտապելու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ-ն համոզված է, որ սահմանադրական բարեփոխման հարցում կա կոնսոլիդացիա։ Չէ կանցկացնի հասարակական նախաձեռնությունն էլ է համոզված, որ կոնսոլիդացիա կա, բայց բարեփոխումը անպայման մերժելու առումով։ Նախաձեռնության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են անցկացնում ժառանգության ՀԱԿ-ի հիմնադիր խորհրդարանի հետ եւ ենթադրում են, որ ինչ որ փուլում քաղաքացիական շարժումներն ու քաղաքական կուսակցությունները պետք է միասին գործեն։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, ոչինչ ակատի հռչակագիր է մշակում։ Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը։
Այն ուժերը, որոնք ստորագրեն այդ փաստաթուղթը, գնահատականը կտան, գնահատեն որպես այսպես Սերժ Սարգսյանի կողմից իշխանության վերարտադրության ծրագիր և որպես Հայաստանում այսպես ժողովրդավարության վերջին նշումները քաղաքական հասարակական բոլոր հակակշիռները վերացնող մի ծրագիր և իրենց պատրաստականությունը կհայտնեն դրա դեմ պայքարելու և հասարակությանը կոչ կուղեն միանալու այդ պայքարին և միասնական ջանքերով դա տանելու, որոնք դա լինելու է բաց հայտարարություն, այսինքն նաև այդ համաժողովից հետո բոլոր այն ուժերը, որոնք ցանկանան միանալ այդ հայտարարությանը, նրանք հնարավորություն կունենան ստորագրելու դրա տակ և միանալու։
Չեք անցկացնին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարում համախոհները փնտրում։ Հովանիսյանի խոսքով այս ամիս ծրագրվող ոչի համաժողովին մասնակցելու նախնական համաձայնություն են տվել Հայազգային կոնգրեսն ու ՀԺԿ-ն։
Հանդիպել ենք բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք դուք չեք տեսել Սերժ Սարգսյանի հետ ֆոտոսեսիաների ժամանակ, նրանք հայտարարել են, որ պատրաստ են իրենց ամբողջ ռեսուրսները տրամադրել, ամբողջ իրենց ուժերով մտնել պայքարի մեջ։ Հայազգային կոնգրեսին ենք հանդիպել ժառանգությանը, ազատություն կուսակցությանը, հիմնադիր խորհրդարանին, ՀԺԿ-ին, հանրապետությանը և մի քանի այլ արտախորհրդարանական կուսակցություններին։
Չեք անցկացնի նախաձեռնության մեկ այլ անդամի Արշակ Մուսախանյանի խոսքով, երբ վերջնականապես պարզ են համախոհների շրջանակը, հաշվարկեն ռեսուրսները նաև հրապարակային գործողությունների կանցնեն։
Մի գուցե և ազգային ժողովի մոտ ակցիաներ իրականացնենք, երբ նախագիծը քննարկվի ազգային ժողովում, և նաև այցեր մարզեր, ակցիաներ, պիկետներ, հնարավորության դեպքում, եթե ամենից շատ հաջող ընթանա, հանահավաք։
Քաղաքական ուժերի հետ բանակցող քաղաքացիական շարժման անդամները համոզված են, եթե հաջող են, դրանից նախաձեռնությունը միայն կշահի։
Ընդհանուր գործի հաջողությունը կկայան այն դեպքում, երբ քաղաքացիականը համագործակցի քաղաքականի հետ։
Մեր գլխավոր հաջողությունը մենք կհամարենք մարդկանցով լցված հրապարակները և փողոցները։ Այն հարցը, որը դրվել է, վերաբերում է բոլորիս, վերաբերում է ամբողջ երկրին և բնականաբար մտահոգում է բոլոր այն առողջ ուժերին, որոնք չեն վերահսկում իշխանության կողմից, չեն ճնշվել, չեն հնազանդվել իշխանության կողմից և պատրաստվում են այսպես վճռական գործողությունների դիմել դրա դեմ։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի շարժումը նաև դրամահավաք էր կազմակերպել։ Բոլորին հասանելի հաշվի համարը չեն ստուգել, բայց գիտեն, հասարակական լուրջ աջակցություն ունեն։
Ոչինչ ճակատը ձևավորելու համար և նյութական, տեխնիկական մեծ աջակցություն է պետք։ Եվ ինչու՞ չէ, մենք հավատացեցինք, որ մարդիկ կան, որոնք հրապարակայնորեն չեն կարող միանալ մեզ, բայց իրենց լուման կարող են ներդնել ոչի ճակատը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները քաղաքացիական նախաձեռնությունների ակտիվությունը հեռուստախցիկների առջև հաճախ են ողջունում։ Այս մեկի հաջողությունը, սակայն, Վահրամ Բաղդասարյանը չի հավատում։
Ինչի որ համար հիմքեր չկան, դա տապալելը շատ դժվար է։ Ես հիմքեր չեմ տեսնում տապալելու։ Անկեղծ ասած, այնքան շատ են այդ նախաձեռնության անվանումները, որ արդեն չեմ կարողանում հիշել, չեն կանցկացնի, կասկածնե, կայո, ոչ եւ այլն։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության քաղաքական և զինվորական ղեկավարները մի շարք ուսակցությունների առաջնորդներ այսօր Կարեն Դեմիրճյան համալիրում հարգանքի տուրք են մատուցել գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանի հիշատակին։ Տխուր առիթով համալիրում հավաքված պետականահայրերը լրագրողների հետ զրույցներում խոսել են նաև այս օրերի հրատապ հարցերի մասին։ Մեր թղթակիցը զրուցել է ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Ժառանգությունը դեմ է սահմանադրական բարեփոխումների գաղափարին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժառանգությունը դեմ է սահմանադրության ցանկացած փոփոխության, որը առաջարկում է այս ոչ լեգիտիմ իշխանությունը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Տևական արձակուրդից հետո նախորեին հայրենիք վերադարձած ընդդիմադիր գործիչը այսօր առաջին անգամ հրապարակավ խոսեց սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ, պնդելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը Հայաստանը տանում է դեպի ոչ ինքնիշխան կուսակցապետություն։
Բարոն Սարգսյանը, ով Աբուրինի նստած է իր իրաթորին, փորձում է մտածել, որ ինքը ինչպես մնա պատկան ռելևանտ առաջիկայում, և ձևը գտնելը, որ ինձնից հետո թեգուզ և չրհեղեղ, եթե մինչև հիմա ավտորիտար էր, հիմա կլինի գուսակցապետություն, իսկ այդ գուսակցապետությունը Հայաստան աշխարհ և Հայաստանի քաղաքացուն դանում է ոչ լավ ավակա է։
Ընդդիմադիր առաջնորդը վաղը կուսակցության ժողով է անցկացնելու։ Հիմնական հարցը սահմանադրական բարեփոխումներն են եւ դրանց դեմ պայքարը։ Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով իրենց խնդիրն ավելին է, քան միայն ոչի պայքարը։
Մենք պատրաստ ենք համագործակցել սովորել սեփական սխալներից եւ համագործակցել այն ուժերի հետ, ովքեր ուզում են ինքնիշխան սահմանադրական Հայաստան։ Մենք համարում ենք, ես համարում եմ քանի, որ նրանք, ովքեր ուզում են իջեցնել այս փոփոխությունները 10 տարի մեկ, իրենք են ոչի կոմնագիտները, մենք այո ենք ասում Հայաստանի եւ իր անկախության եւ մեր ինքնիշխանության։
Ազատության դիտարկմանը, թե սահմանադրականի դեմ հանդես եկող ուժերը խոստանում են ոչի պայքարը իշխանապողության վերածել, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց, որ իրենք էլ են իշխանությունների հրաժարականին կողմ, եւ իր կարծիքով, եթե Սերժ Սարգսյանը խիղճ ու ղեկավարման ձիրք ունենար, պաշտոնից ինքնակամ կհեռանար։
Այո, մենք պահանջում ենք Սերժ Սարգսյանի եւ իր վարչագահի հրաժարականը եւ հերացումը հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ այսպես շարունակելով դուք դա քաղաքագիտական, լրագրողական, թե անգամ այսպես վիճակագրական վերլուծության ենթարկեք, Հայաստանը գնում է դեպի ներքև, դեպի անդուն։
Հովանիսյանի խոսքով ժողովուրդը այս պայքարում միասնություն է պահանջում եւ իրենք պատրաստ են համագործակցել քաղաքացիական ու քաղաքական ուժերի հետ։ Մի քանի օր առաջ ժառանգությունը որոշել էր նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը չմասնակցել, սակայն ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը օրեր անց ազգային ժողովում հանդիպել էր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին։ Դրանից հետո կուսակցության անդամները սկսել էին միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել։ Այսօր փորձեցինք ճշտել Ռաֆի Հովանիսյանի դիրքորոշումը, ով այդ օրերին Հայաստանում չէր։ Գեներալ Գուրգեն Դարիբալթայանի հոգեհանգստին եկած Հովանիսյանը պնդեց, տեղը հարմար չէ եւ հարցին խուսափեց պատասխանել։
Եկել եմ հոգեհանգստի գեներալի, որը մեծ ավանդ ունեցել է մեր բանակաշինության եւ սահմանների պաշտպանության, եւ չեմ համարում, որ այս հարցը հարիր է այս դեղանքի կամ ժամանակահատվածի, վաղը մենք կունենանք մեր ժողովը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության հարցին դեռ կանդրադառնանք մեր առաջիկա ծրագրերում։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը 3 բողոքի ակցիա է կազմակերպել։ Հարյուրավոր ոստիկաներ հետևել են դրան։ Կանխել են Բաղրամյանի փողոցում հավաքվելու ցուցարարների փորձը։ Կարճ ժամանակով բերման ենթարկել շարժման առավել ակտիվ անդամներին։ Նախաձեռնությունը մտադիր է սեպտեմբերի 11-ին հանրահավաք անցկացնել Հանրապետության հրապարակում եւ չի բացառում Բաղրամյան փողոտա տեղափոխվելու եւս մեկ փորձ։ Հետո փոքր ու միջին բիզնեսին պարտադրում են նոր պայմանագրեր, թեպետ այդ ոլորտում հուսով էին, որ կարգավիճակով չեն տարբերվի շարքային սպառողից ու միաժամանակ չեն վճարի հոսանքի ավելի բարձր գինը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երևանից ակտիվ պայքարի վերադարձած ոչ թալանին նախաձեռնությունը մինչև սեպտեմբերի 11-ի հանրահավաքը իշխանություններին էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելու վերջնաժամկետ է սահմանում։ Պահանջը չկատարելու դեպքում խոստանում են անժամկետ բողոքի ակցիաներ, չբացառելով անգամ Բաղրամյան պողոտայում նստածույց սկսելու տարբերակը։
Դուրս մենք դուրս են գալու փողոց ու մնալու ենք փողոցում, որտեվ տեսանք, որ եթե չմնանք փողոցում, իրենց համար թքած բան է մարդկանց խաբելը։ Ասենք նախագահի աթոռը զբաղեցնող մարդը շատ հանգիստ կարա ժողովրդին խաբի։
Ակտիվիստներին բարգացրել է կառավարության վերջին որոշումը, որի համաձայն ամսական 500 կիլովատ ժամից ավելի հոսանք սպառելու դեպքում փոքր ձեռներեսները կզրկվեն փոխհատուցումից։
Մենք համոզվեցինք, որ արդեն այդ միջանկյալ լուծումներն էլ, այսպես ասած, միջանկյալ չեն, ու ընթացքում իրանք լուծում էլ չեն, տեսանք, որ հայտարարում են մարդիկ մի բան, բայց անում են մի այլ բան, այնպես որ միանշանակ ամսի 11-ին շատ ավելի հզոր հավաք են կունենալու։
Մինչ հանրահավաքը նախաձեռնության անդամները իրազեկման ակցիաներ են սկսել, այցելում են ձեռներեսներին եւ հորդորում չստորագրել հոսանքի համար բարձր սակագին սահմանող հեցի նոր պայմանագրերի տակ։
Միանշանակ չստորագրել, որտեղ դրանք
անօրինական
են։ Ես կհայտնեմ ես ոչ քանանի նախաձեռնություն
կծեցենք դուրս կհանեն։
Կրպակատերերից շատերն այսօր անգամ տեղյակ չէին, որ մի քանի օրից ստիպված են լինելու օգոստոսին սպառած հոսանքի դիմաց վճարել բարձրացված սակագնով 1 կիլովատժամը 49 դրամ։ Նրանք հիշեցնում էին, հունիսի 27-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, կառավարությունն իր վրա կվերցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացման ամբողջ բեռը։
Շատ եք ոսենք սպարում, մոտարապես ամսական ինչքան է մինչին։
46-50,000
Այսպես 1000 կիլովատից ավել եք սպարում։ Դուք այս կառավարության փոխհատուցումից չեք օգտվելու, գիտեք։
Չէ, մենք սպասում ենք, որ աուդիտը լինի,
Սերժը, ձեր բնակարանները։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամների խոսքով իշխանությունները միտումնավոր են թուրիմացության մեջ գցել հասարակությանը կրքերը հանդարտեցնելու համար, մինչդեռ մի քանի օրից հոսանքի վճարումների ժամանակ դեռ շատերը անակնկալի կգան։
Դուք էլ մեզ հետ շրջեցիք, տեսակ, որ շատ մարդիկ տեղյակ չեն պարզապես խնդրից, շատ ավելի իմ կարծիքով արդյունավետա մտնել թեկուզ այս խանութներ տեղեկացնել, որ ժողովուրդ, ձեր հոսանքը ցանկացել է, դուք պետք է գաք պայքարի։
Էլեկտրաէներգիայի ցանկացման դեմ պայքարող հանրապետության հրապարակում արդեն 50 օր շուրջօրյա նստացույց անցկացնող Ոտքի Հայաստան շարժումը հայտարարում է՝ պատրաստ են ոչ թալանին նախաձեռնության հետ միասնական պայքարի։
Կյանքը ստիպեց մեզ, կարելի է ասել, իրադարձությունները զարգացան այնպես, որ երկու նախաձեռնությունն էլ, երկու շարժումն էլ տեսնում են համատեղ գործելու անհրաժեշտությունը և իրականում բացակայում է որևէ պատճառ միասնական չգործելու։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մի օր առանց սենսացիայի, նույնիսկ եթե դա գիտելիքի օրն է, թերևս այս նշանաբանով են առաջնորդվում մի տարածքում, որտեղ իշխում է հանրապետության ամենահայտնի մարզպետը։ Այստեղ դպրոցի փոխտնօրեն են նշանակել ֆիզկուլտուրայի ուսուցչին, ով ըստ պնդումների մեծ հեղինակություն է վայելում աշակերտների շրջանում։ Իհարկե, բնավ ֆիզկուլտուրան չէ մեր հաղորդման հերոսի գլխավոր առաքելությունը։ Ավելենք, որ դպրոցի ֆիզկուլտուրասեր տնօրենի և աշակերտների ուրախությունը երկար չտևեց։ Մայրաքաղաքում այդ հումորը չգնահատեցին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական աղմկահարույց քրեական պատմություններով հայտնի Զարզանդ Նիկողոսյանը քիչ առաջ ազատվել է Կապանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնից։ Այդ մասին իր Facebook-յան էջում գրել է կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, նշելով, որ Նիկողոսյանին փոխտնօրենի պաշտոնում նշանակելու մասին որոշումը չեղյալ է համարվել մարզպետարանի հետ հարցը քննարկելուց հետո։ Նիկողոսյանի նշանակում այսօր առավոտից մեծ աղմուկ էր բարձրացրել սոցցանցերում։ Հիշեցնենք, նա 2 տարի առաջ կալանավորվել էր Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով, մեղադրվում էր սպանության և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեջ։ Այս տարվա հուլիսին էլ մարզպետի օգնականը հայտնվել էր մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպի կենտրոնում, անձամբ հաստատելով, որ հարձակվել է Սուրիկ Խաչատրյանի մահապորցի գործով մեղադրյալ Գարեն Աթաջանյանի խանութի վրա ու ջարդուփ շուր արել ապակիները։ Չնայած դրան, Կապանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մարինե Դավթյանը այսօր կեսօրին մեզ հետ զրույցում հպարտանում էր, որ Նիկողոսյանին ինքն է նշանակել, ելնելով դպրոցի աշակերտների, կոլեկտիվի ու ծնողների շահերից։ Ահա զրույցի ձայնագրությունը։
Զարզան Նիկողոսյանը անձամբ իմ հրավերքով, իմ հրամանով, իմ անմիջական պատասխանատվությամբ նշանակվել է տնօրենի տեղակալ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով։
Ինչու եք որոշել հենց կոնկրետ Նիկողոսյանին։
Հաշվի առնելով Զարզանդ Նիկողոսյանի հեղինակությունը, ընդունված լինելը նախ աշակերտների կողմից, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ է աշխատել անցած տարվա մարտի 1-ից համատեղության մեր դպրոցում, և այդ կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է միանգամից ընդունվել բոլոր աշակերտների կողմից, հավատացեք, նրան շատ սիրում են, հարգում են երեխաները։
Մարզպետը ազդեցություն ունեցել է։
Մարզպետը նույնիսկ տեղյակել չի եղել, դե դպրոցի կադրը նշանակողը տնօրենն է։
Դպրոցը խորհրդակցել պարոն Սուրիկ Խաչատրյանին։
Անկեղծորեն չեմ խորհրդակցել, որովհետև մեր մարզպետը գիտի, որ ես պատահած կան նշանակում չեմ անել, եթե դա երեխաների շահերից չի բխում։
Իսկ թե ինչու այսքան գոված փոխտնօրենին աշխատանքից ազատելու համար ընդամենը մի քանի ժամ պահանջվեց, Մարինե Դավթյանից պարզել չի հաջողվում, քանի որ նա այլևս հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Տեղեկացանք, որ մարզպետի օգնականի այդ նշանակումը անհետևանք չի մնացել։ Սուրիկ Խաչատրյանի մահապորտի գործով կասկածվող Գարեն Աթաջանյանի 4 թոռներին սեպտեմբերի 1-ից թիվ 6 դպրոցից տեղափոխել են այլ դպրոց անվտանգության նկատառումներով։ Աթաջանյանի փաստաբան Վահան Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում հիշեցրեց Զարզանդ Նիկողոսյանի սպառնալիքները Աթաջանյանների ընտանիքի հասցեին։
Արդեն անհամատեղ էր
այդ երեխաների ուսումը տվյալ դպրոցում, հնարավոր է, որ երեխաների նկատմամբ ինչ-որ բռնություններ կամ ճնշումներ գործադրվեն։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը հայտարարում է, որ Նիկողոսյանը խախտումով է նշանակված եղել տնօրենի տեղակալի պաշտոնում։ Դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 5 տարվա մանկավարժական փորձ։ Ուստի դպրոցի տնօրեն Մարինե Դավթյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի ապօրինի նշանակման համար։
Այդ տնօրենին այս առիթով պետք է ազատել աշխատանքից, ինչպես նաև իր շողոքորդ նկարագրի պատճառով, ով մինչև Զարզանդին ազատելը գովում է, իսկ հիմա ինչ պիտի ասի, որպես ինքը ոչինչ չասի, նման ցուցում էլի պիտի տրվի մարզպետին, որպեսի աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով աշխատանքային պայմանագիրը խզվի նրա հետ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով Զարզանդ Նիկողոսյանի դիազորությունների շուտափույթ դադարեցումը գլխավորապես պայմանավորված էր հանրային աղմուկով։ Նրա նշանակումը կրթօջախի փոխտնօրենի պաշտոնում ըստ իրավապաշտպանի Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից պակաս աղմուկահարույց չէր։
Հանրության մոտ կուտակված է արդեն Զարզանդը, հայտնի է որպես հանցագործ տար։ Բնական է, որ այդ տեքստը, որ ասում էր տնօրենը, նրան ուղղորդվել է Սյունիքի մարզպետարանից, չեմ բացառում նաև կրթության նախարարությունից։ Դժվար է հավատալ, որ Աշոտյանը տեղյակ չէր այս ամենին և հիմա փորձում է իր դեմքը փրկել հանրային այս աղմուկից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սան 4 տարի առաջ լույս աշխարհ եկած Ղարաբաղցիների համար Ադրբեջանը հարևան է, որի հետ չկա խաղաղություն, որը մշտապես սպառնում է պատերազմով, այստեղ ոչ թե մերժում են Ադրբեջանի կազմ երբևէ ինչ-ինչ պայմաններում վերադառնալու տարբերակ, այլ այն ընդհանրապես չեն էլ քննարկում, չկա ու չի կարող օրակարգում լինել նման խնդիր, եւ ընդհանրապես այնտեղ Ղարաբաղում շատերի համար Ադրբեջանը բավական տեսական ինչ-որ մի հասկացություն է։ Այսօր Ղարաբաղը անկախության օրն է նշում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղն այսօր տոնում է անկախության հռչակման օրը սահմանային լարվածության և չճանաչվածության պայմաններում։ Տոնական միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղում է Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Գրեթե 40 դարի առաջ անկախություն հռչակած Ղարաբաղը և դրան աջակցած Հայաստանը ձգտում են Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման, սակայն երկու տասնամյակ տևող բանակցություններն Ադրբեջանի հետ որևէ արդյունքի չեն հանգեցնում։ Բաքուն կտրականապես մերժում է կարգավորման ցանկացած տարբերակ, որով Ղարաբաղը տեսականորեն կարող է ինքնուրույն ապագա ունենալ Ադրբեջանից հեռու։ Մոտ 140 000 բնակչություն ունեցող երկիրը պաշտոնապես ներկայանում է որպես ինքնիշխան, ինքնաբավ, տնտեսապես անկախ, օրինապահ և հավատարիմ բացառապես ժողովրդավարական արժեքներին։ Անցած 24 տարիների ընթացքում, սակայն, Ղարաբաղին պաշտոնական ձեռք է մեկնել նահանգների, քաղաքների և քաղաքական այլ միավորումների մակարդակով։ Այստեղ, սակայն, չեն վհատ ում ասում են, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Դժվարին, բայց եւ պատվաբերուղի է անցնում Ղարաբաղի ժողովուրդը Հայաստանի եւ Սփյուռքի հետ միասին։ Իր շնորհավորական ուղերձում այսօր ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը.
Մեզ ոչ ոք անկախություն չի նվիրաբերել։ Մենք պայքարել ենք դարաշրջանակ եւ այն նվաճել մեզ պարտադրած պատերազմում։ Այդ իսկ պատճառով Արցախը երբեք չի կարող շեղվել իր ընտրածուղուց։ Այսօր մեր պայքարի կարևորագույն ուղղություններից են հանդիսանում նաեւ տնտեսության շարունակական զարգացումը և արտաքին քաղաքականության հետևողական իրականացումը։
Աշխարհի և ոչ մի երկրի հետ պաշտոնապես դիվանագիտական կապեր չունեցող Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այդուհանդերձ վստահ է, հաջողություններ լինելու են։
Այո, մենք ունենք նաև խնդիրներ, եւ չնայած տոնական խնդիրների մասին խոսել, բայց մենք այնքան վստահ ենք մեր ուժերի վրա, որ կարող ենք իսկ այսօրով խոսել մեր խնդիրների մասին, բայց այդ խնդիրներին զուգահեռ մենք ունենք նաև բազմաթիվ հաջողություններ, և այդ հաջողությունների թիվը քանակը ավելանալու։
Սեպտեմբերի 2-ը Լեռնային Ղարաբաղում ընդունված է տոնել մեծ շուքով։ Անկախությունը խորհրդանշող օրը եւս մեկ առիթ է խոսելու ձգտումների մասին։ Այստեղ ասում են, անկախության հռչակմանը հաջորդած պատերազմը Ադրբեջանի համար հողատարածքի իսկ Ղարաբաղի բնակչության համար տան պայքար էր։ Ղարաբաղցիներն ասում են ուրախ են, որ այսպես է դասավորվել։ Ազատ ենք, ինքնուրույն եւ այլևս խտրականության չենք ենթարկվում։
Եմատարան մանկախությունը շատ կնա մշակ։ Ինքան անկախության տակ մտքեր կատերել, ցանա ձեզ փոսնալ չի միջերում։ Ղարաբաղցին գիտնա, որ ինքը արդեն անկախության հետ ձեր ռեսպուբլիկա է։ Մեր խոխը քե հայերեն կարծում, մեր խոխը քե ազատն իրան ցզում, գիտեն որ իրաշտը շող չկա։
For I saw yes, them entertain me about
Ես ամեն ինչ ազատություն ա, մեր ղեկավարությունն ա, մուք մեր ընտանիքները ավել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերստին անհանգիստ է հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում ընդվորում ոչ միայն Ղարաբաղում, այլև Հայաստանի սահմանին, մասնավորապես Տավուշի մարզում գնդակոծություններ են եղել։ Հայկական կողմից կա երկու վիրավոր, մեկին վիրահատել են մայրաքաղաքում։ Ադրբեջանական կողմը, որպես կանոն, սրում է վիճակը կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերի կամ տոնական օրերի ընթացքում։ Կարող ենք ենթադրել, որ այս անգամ նրանց համար առիթը Ղարաբաղի անկախությունն է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երեկերեկոյան Տավուշի մարզի հայկական դիրքերի գնդակոծման արդյունքում վիրավորված ժամկետային զինծառայող 22-ամյա Գոր Գևորքյանին տեղափոխել են Երևան և վիրահատել Մուրացյան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Այս պահին բժիշկները զինծառայողի վիճակը կայուն են գնահատում։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում, ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Երեկերեկոյան ժամը 6-ից հետո ադրբեջանական կողմը սկսել է գնդակոծել Տավուշի մարզի հայկական դիրքերը և գյուղերը։ Կրակոցները սահմանի ամբողջ երկայնքով շարունակվել են մինչև ուշ գիշեր։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը փոխանցեց, որ բացի Գոր Գևորքյանից հրազենային վիրավորում է ստացել նաև մեկ այլ ժամկետային զինծառայող՝ 19-ամյա Վլադիմիր Գևորքյանը, ով այս պահին գտնվում է Բերդի հոսպիտալում։ Վիճակը կայուն է։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում իրավիճակը այժմ հանգիստ է։ Գյուղապետերը ազատության հետ զրույցում պատմեցին, որ Այգեպարում և ներքին կարմիր աղբյուրում փամփուշտները հասել են նաև տներին, բայց էական նյութական վնաս չունեն։ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանն էլ պատմեց, որ նույն վիճակն է եղել նաև իրենց մոտ։
Բռնականետեր, ականանետեր, խոշոտրա մաչապետ գնդացիրներ, ժողովուրդներ սովորական է նման, ասեմ մենք սովոր ենք, արդեն միտան պատսպարվելու ձևեր է, որ ես խուճերման է առաջացել, ես էր մեր կյանքը բռնականում։
Անկախության օրը նշող Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Պաշտպանության բանակից փոխանցեցին, որ կրակոցներ եղել են, բայց պատասխան կրակից հետո ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է կրակը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան Բաքու է մեկնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ըստ ադրբեջանական աղբյուրներին, բավական զուսպ ու զգուշավոր է խոսել Ղարաբաղյան հարցի մասին, ասելով ընդամենը, թե հակամարտության կարգավորման հարցում կա առաջընթացի հույս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի որոշակի առաջընթաց ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործում։ Այս մասին երեկերեկոյան Բաքվում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման սկզբում։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում ձեզ հանդիպելու և երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային խնդիրներն, իհարկե նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը քննարկելու այս հնարավորությունը։ Ղարաբաղյան կարգավորումն այն թեման է, որում մենք ձեր ղեկավարությամբ Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների համանախագահ պետությունների ղեկավարությամբ փորձում ենք հանգել ընդհանուր հայտարարի։ Հուսով եմ, որ այդ հարցում առաջընթաց կարձանագրվի, նշում էր Լավրովը, հատուկ ընդգծելով նաև, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Ռուս Ռուսաստանի թե քաղաքական եւ թե տնտեսական հարաբերությունները գնալով խորանում են։ Մենք Անդրկովկասում եւ Կասպիական ավազանում ռազմավարական գործընկերներ ենք։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային հարաբերություններում առկա սուր հարցերի մեծամասնության շուրջ մեր տեսակետները համընկնում են։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդիարովի հետ մենք սերտորեն քննարկում ենք ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, Եվրոպայի խորհրդում մի շարք այլ միջազգային հարթակներում մեր համագործակցության թեման։ Բարձրենք գնահատում նաեւ միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացումը։ Մենք երախտապարտ ենք ադրբեջանական կողմին Կասպիական նավատորմիղի 3 ռազմանավերի Բաքու կատարած օգոստոսյան այցը հիանալի մակարդակով կազմակերպելու համար, նշում էր Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 կայացած բանակցությունների ընթացքում նաև պաշտոնապես հրավիրեց ադրբեջանական կողմին մասնակցել Սվերդլովսկի մարզում մի քանի շաբաթից մեկնարկող սպառազինությունների ցուցահանդեսին։ Իդեպ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը Իլհամ Ալիևին պատմում էր, որ Վլադիմիր Պուտինը բավական հաճախ է հիշում հունիսին Բաքու կատարած իր այցը։ Հիշեցնեմ, այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր ժամանել առաջին եվրոպական խաղերի բացմանը մասնակցելու համար։ Այս թեման չէր կարող շրջանցել նաև Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանում շատ բարձր են գնահատում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եվրոպական խաղերի բացմանը ներկա գտնվելու համար Բաքու ժամանեց հունիսի 12-ին, երբ ձեր երկրում ազգային տոն է նշվում, Ռուսաստանի օրը։ Դա իրոք շատ նշանակալի քայլ էր և մեր հարաբերությունների բարձր մակարդակի վառ դրսևորում։ Այս ընթացքում նաև ձեր գործընկերը, մեր արտաքին գործերի նախարարը ժամանեց Մոսկվա, այժմ էլ դուք եք Բաքվում։ Այս ամենը ևս դինամիկ և արդյունավետ զարգացող երկկողմ հարաբերությունների վկայությունն է, նշում էր Ալիևը։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքվում ընդամենը մի քանի ժամ անցկացրեց, հանդիպելով ոչ միայն Իլհամ Ալիևի, այլև իր պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Իդեպ, Լավրովի Բաքու կատարելիք այցի մասին հայտնի դարձավ վերջին պահի, նրա Ադրբեջան մեկնելուց ընդամենը 3 օր առաջ, օգոստոսի 28-ին։ Ուշագրավ է, որ դրանից 1 օր առաջ, օգոստոսի 27-ին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երեք ադրբեջանի դատարանը 7.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային։ Այդ երկրում բանտեր են նետված իրավապաշտպան առաքելությամբ զբաղվող կանայք։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում կան այդպիսի խիզախ մարդիկ, նրանց ճակատագրին է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Միացյալ Նահանգները պահանջում է ազատ արձակել աշխարհի տարբեր անկյուններում կառավարությունների որոշմամբ բանտարկված կանանց։ Երեկ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանտա Փաուերը հայտարել է, որ ուշադրության կենտրոնում է քաղաքական բանտարկյալ և խղճի բանտարկյալ 20
կին։ We are sending a message to their governments.
Բկայակոչելով կանանց անունները, մենք ուղերձ ենք հղում նրանց և նրանց նմանների կառավարություններին. Եթե դուք ուզում եք արտոնություններ տալ կանանց, մի բանտարկեք իրենց հայացքների և իրավունքների համար, հանուն, որոնց պայքարել են, հայտարարել է Սամանտա Փաուերը։ Ազատեք այս 20 կանանց, կոչ է արել Սամանտա Փաուերը։ Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում է մասնավորապես 3 Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանի դատավճրով 7.5 տարվա ազատ ազրկման դատապարտված Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան։ Նա երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն բացահայտումներից հետո դատապարտվեց ապօրինի գործարարության հարկերից խուսափելու իշխանության չարաշահման հյուրացումների մեղադրանքներով։ Ցանկում է նաև 8.5 տարվա ազատ ազրկման դատապարտված ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, որը հայտնի է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ադրբեջանում ընդունելի չհամարվող իր դիրքորոշմամբ։ Քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկված կանանց 20-յակում է նաև Հայաստանի մյուս հարևանի, Իրանի քաղաքացի Բահարե Հեդայաթը։ Նա 2009-ից բանտում է, ազատազրկվել է 7.5 տարով։ Դատավճիռը հաջորդել էր Բահարե Հեդայաթի բողոքի ակցիաներին կապված նախկին նախագահ Ահմադինեժադի մասնակցությամբ ընտրությունների հետ։ Բացի այդ, այն ժամանակ ուսանող քաղաքացին հարցազրույց էր տվել BBC-ին։ Քաղաքական ու քաղաքացական ակտիվության հետևանքով կալանավորված կանանց ցանկում է նաև ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն, այժմ նա Ռուսաստանում է, մեղադրվում է 2 ռուս լրագրողի սպանության, նաև սահմանն ապօրինի հատելու մեջ։ Սավչենկոն իրեն առաջադրված մեղադրանքը որակում է քաղաքական և փաստում, որ ռուս լրագրողները սպանվել են այն պահին, երբ ինքն ընդհանրապես տվյալ տարածքում չի եղել, իսկ սահմանը չի հատել, ռուսին ծառայողներն են իրեն առևանգել և տեղափոխել Ռուսաստանի տարածք։ Ոչ արդարացի բանտարկված կանանց ցանկում է նաև Ուզբեկստանում հայտնի իրավապաշտպան ավելի քան 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված 50-ամյա Մատլուբա Քամիլովան։ Human Rights Watch-ի զեկույցներում նշված է, որ Մատլուբա Քամիլովան դատապարտվել է ազատ խոսքի համար, նա ավագ դպրոցում էր աշխատում, մեծ ակտիվություն էր դրսևորում բամբակի դաշտերում երեխաներին իրենց կամքին հակառակ աշխատեցնելուն հրապարակավն դիմացող ակցիաներով։ Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտը ազատեք 29 արշավին զուգահեռ յուրաքանչյուրով դիտարկելու է մեկական հետապնդման դեպք։ Շղթայի առաջին օղակը չինացի իրավաբան Ուանգ Յուն է, որը ձերբակալվել էր հուլիսին իրավապաշտպանների և քաղաքացիական ակտիվիստների հետապնդումների գործերով զբաղվելու հետևանքով։ Սամանտա Փաուերը պնդել է, մենք կշարունակենք կրկնել Ուանգ Յուի և մյուսների, ադրբեջանցի խիզախ լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի ու նրա նման կանանց անունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի և Արևմուտքի արճակատումը սրվում է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը շարունակում են պատժամիջոցների քաղաքականությունը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ են սահմանել մի շարք ռուսական ընկերությունների նկատմամբ, որոնք Վաշինգտոնի պնդմամբ միջուկային և հրթիրային տեխնոլոգիաներ են վաճառել Իրանին, Հյուսիսային Կորեային և Սիրիային։ Ընկերությունների շարքում են Ռոսաբարոն Էքսպորտը, Կատոդ ընկերությունը, ՄԻԿ կորպորացիան։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարությունը ընդլայնել է նաև Ուկրաինայի պատճառով պատժամիջոցների տակ հայտնված ընկերությունների ցուցակը, մասնավորապես պատժամիջոցների տակ են հայտնվել նաև Ռոսնեֆց ընկերության դուստր ձեռնարկությունները։ Այս մասին հաղորդագրություն է տեղակայված ԱՄՆ կառավարության կայքում։ Հաղորդագրությունում նշված են մի շարք կազմակերպություններ և ընկերություններ նաև Չինաստանից, Իրանից, Սուդանից, Սիրիայից և Թուրքիայից։ Այսուհետ Միացյալ Նահանգների պետական բոլոր կառույցներին արգելված է որևէ գործնական կապ ունենալ ցուցակում ներգրաված կազմակերպությունների հետ, բացառությամբ հատուկ դեպքերի, որոնք կորոշ ՊԵՏ դեպարտամենտը, ընդ որում նույն այս արգելքը տարածվում է ցուցակում ներգրաված բոլոր ընկերությունների դուստր ձեռնարկությունների և մասնաճյուղերի վրա։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունում սա բացատրել են պատժամիջոցների ռեժիմի արդյունավետության ապահովության անհրաժեշտությամբ։ Պատժամիջոցների մասին տխուր լուրեր Մոսկվայում այսօր սպասում են նաև Եվրոպայից։ Եվրամիության անդամ երկրների ներկայացուցիչների հանձնաժողովն այսօր քննարկելու է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգման մասին հարցը։ Նախատեսված է պատժամիջոցները երկարաձգել առնվազն կես տարով։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները արդեն ընդլայնել են այսպես կոչված սև ցուցակը, որում հայտնվել էին Պուտինի մտերիմներ Գենադի Տիմչենկոյի և Բորիս Ռոտենբերգի հարազատներն ու գործընկերները։ Եվ վերջում, այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն ազատ աշխարհին հասցեագրված հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում կոչ է արել միասին կանգնեցնել ռուսական ագրեսիան, որը Պարաշենկոյի խոսքերով քաղաքակիրթ աշխարհի անվտանգության և կայունության համար վտանգ է ներկայացնում։ Ուկրաինայի նախագահը քաղաքակիրթ աշխարհին կոչ է արել վերականգնել միջազգային իրավունքի հանդեպ հավատը, որը Ղրիմը Ռուսաստանին միացնելով և Դոնբասի անջատողականներին աջակցելով Ռուսաստանը Պարաշենկոյի փոխանցմամբ ոտնահարել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստանի սոցիալական խնդիրներին, տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ, ինչպես գիտեք, սոցիալական ամենաբարդ խնդիրը արտագաղթն է, շատերը Ռուսաստանում են, այնտեղ էլ մի նոր պատուհաս, ռուբլին է արժեզրկվում, հետևաբար դրսում մի կերպ աշխատանք գտած մարդու իրական եկամուտը կրճատվում է։ Այս տխուր իրողությունը հատկապես նկատելի է Պեմզաշենում, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում Պեմզայի խորհրդային տարիներին աշխատող հանքավայրերից հիմա միայն անունն է մնացել։ 3000 բնակիչ ունեցող համայնքում հողի սեփական աշնորհումից գրեթե չեն օգտվել։ Ապրում են գյուղում, բայց վարուցանքի հող չունեն։ Եկամուտի հիմնական աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է։ Տիկի Ռոզաննայի ամուսինը ստաժավոր խոպանչի է, 18 տարվա փորձ ունի։ Ասում են, Ռուսաստանում ստեղծված տնտեսական վիճակում հիմա արտագնա աշխատանքի մեկնելը դարձել է լոտո, կամ կշահես, կամ էլ չէ։
Առանց խոպան հնարավոր չէ մեր մոտ։ Էդի մեկ, երկրորդը խոպանն էլ լադայվի պես բան է։ Մի տարի շահում ես, երկրորդ տարին հնարավոր է որ վաբշե չշահես, մինչև հաջորդ տարին օգուտ տա քեզի, այն մեկ տարինով չես շահի, այդեղ ստեղծված պարտքերը հազիվ կկրանաս փագես։
Հիմա այս տարի ո՞նց է լադայրին շահել, թե
լադայրին սպես է շահել։ Օրես տարվա դրությամբ աշխատանք ունի, էդի պես շահել է, իսկ այն որ փողը կուղարգե ու ստեղ կոպեկի արժողություն չունի, հմիգվա ուղարգած փողը ստիցմե 3 տարի առաջ ուղարգեր, ոյ, գիտես, աղա տղա կեղն է։
Ես քենի։
Ինչ, բանկից դուսկուկա բրզնիգը, էլ ինչ հիմի։
Ամուսինը վերջերս է գումար ուղարկել, որ ուսումնական տարվան ընթարաջ գնում նրանի, սակայն ռուբլին դրամ դարձնելուց հետո միտքը փոխել է, պարտքերն է փակել։
Քանի օր է ուղարկած 20000, 25000 ռուբլին եղանակ չեր փոխել դպրոցի համար, ստիպված խորտեցի խանութի պարտք, մեր պարտքը ստվեցի։
Պայերը փոխել։
Ոչինչ, կերտան, ինչ ունին, հակնին էր տան, էդ է։
Պեմզաշենում ոչ միայն արտագնա աշխատանքի մեկնողներն են, շատ այլ նաև արտագաղթողները։ Գյուղի և ցանցի հսկից Զորիկ Հովանիսյանը ցույց է տալիս, թե միայն իր տան հարևանությամբ քանի տան դուռ է փակ։
Այս կողքի տունը մարդ կաբրի, այս մյուսը չի ապրի, հաջորդը չի ապրի, այն մյուսը չի ապրի, այն մյուսը չի ապրի, վերջինը չի ապրի։ Այս փողոցի վրա 1, 2, 3, 4, 5, 5 տուն է, աջ վրայի 5 տունը մարդ չի ապրի։ Ու յուրականչուր գյուղի փողոց մտեք էս ձևով է վիճակ։ Լրիվ է Ռուսաստանի տարիս մում, սախ ծերանոց է տարես գյուղը։ Իրականից ծերանոց է ծարես, ծերերի կույդ է մեննա։ Պեմզաշենն ունի 800 տնտեսություն, այն ամենա միասնական ձևով էլ 800 տնտեսություն է ունեց, իսկ մի 550 տուն լույս կվառը։ 250 տուն մի գյուղից, մոտարապես գյուղի 30%-ը բացակայում է։
Ռուսաստան արտագաղթածներից մեկն էլ իր ավակ որդին է ընտանիքով, մյուս որդին է արտագնա աշխատանքի է մեկնում, զրուցակիցս ասում է, որ հավանաբար շուտով իրենք էլ այդ ճանապարհը բռնեն։
Փոքր տղեց իր երեխեն է, 2 տարեկան երեխա է, 2 տարվա մեջ 3 ամիս է տես իր երեխին։ Ու եկած փողն էլ կաշխատի, Ռուսաստանից գուկաստեղ փողը արժեք չունի, էլ քսե կամ Հայաստանին չեն։ Որ դինդեղ աշխատին բերեմ, ստեղ փող արժե զերկվի, էլ կամ Հայաստանին չենեմ, ընդեղի փողով, ընդեղ ապրեմ, ավելի լավ կապրեմ, կան տես։ Մենք էլ ես տուն, տեղ, ամեն ինչ ստեղծել ենք, ես էլ ինչը պետի թողենք իր հետևից էր տան։ Իսկ առանց երեխի մենք չենք մնա, մենք էլ իմ երեխեք ուրդեղ գնացին, ես էլ թողեմ ընդեղ էր տան։ Եվ ես ձևի շարունակ Պեմզաշեն համայնքի մոտարապես շատ շատ է, տոգոս չեմ կռասե, որտեղ որը հնարավորություն ունեցա դուռը փակելու կերտա։ Ոչ մեկը իր այս ստեղծած ապրուստին չի ափսոսել։ Էլ Հայաստանում մնալու իմաստը որն է, երբ չկարենաս պիտի գոյությունը պահես, մտնիս կխանութ, ամեն ինչը կա, երեխեն հետդ կմտնի, պա բեսի կուզե, երի կուզե, եթե դու չես կարող երեխին տաս, էլ քո ապրելը որն է։
Երկրի ղեկավարներին է դիմում, թե սահմանադրությունը փոխելով մարդկանց կյանքը չի փոխվի, խոպանչին էլի խոպան է գնալու, արտագաղթողն էլ հեռանալու է, զարգացման հեռանկար չտեսնելով։
Սահմանադրություն կփոխեն, ում համար կփոխեն։ Հին սահմանադրությունը սաղ իրագործեցին, եկավ նորը, բդի նորը նոր իրագործեն, հա։ Թող բարեղնի հին սահմանադրությունն իրագործեն, որ իմ երեխեն մնա իմ տունը։ Ոչ թե սահմանադրություն փոխելով երեխես հետ չի գա։ Սահմանադրությունը փոխելով իրանց աթոռները գցեք, եւ որը դիքսավ ժողովուրդը հասկացելու։
Պեմզաշենում հիմա հատուկենտ երիտասարդների կհանդիպես փոխարենը, բազմաթիվ պատմություններ կլսես դրսում աշխատողների մասին, որոնք պատրաստվում են մի քանի ամսից տուն վերադառնալ, բայց ոչ երկար ժամանակով, հարազատներն ասում էին, կգան 2 ամիս կմնան ու էլի կմեկնեն, այլ ելք չկա։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Tá
Տարատեսակ հարկային մաքսային նորամուծություններից որպես կանոն առաջին հերթին դուժում է մանր ու միջին բիզնեսը։ Հատկապես մանր առևտուր իրականացնող կրպակատերերը հազիվ են սովորում նոր պահանջներին, մեկ էլ վերևներից, ենթադրենք այս դեպքում քաղաքապետարանից, նոր կարգադրություն է իջեցվում։ Այս անգամ խոսքը հարկերի մասին չէ։ Գարեգին Նժդեհ Կայարան, այստեղ առևտրականներին ներկայացնում են պահանջ, որը սանտիմետրերով են չափում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Արդեն 2 օր է քաղաքապետարանի աշխատակիցներն այցելում են մետրոյի Գարեգին Նժդեհ Կայարանի գետնանցումում գործող առևտրային տարածք, պահանջելով հեռացնել տաղավարներից դուրս տեղադրված սեղանները, պատերից կախված ապրանքն ու պատուհաններին ամրացված դարակները։ Ընդարձակ առևտրի տարածքի աշխատակիցները, սակայն, պնդում են, որ առանց տաղավարից դուրս ապրանքը ցուցադրելու առևտուր անել չի ստացվում։ Վերջին 2 օրերին դրանում համոզվել են։
Դուրսը մի 2 բան պետք է լինի, որ մարդիկ մոտիկանան, առավոտից բացա, գրախանութա կոչվի, բայց ոչ մի տետր վերցնող չկա։
Քաղաքապետարանի աշխատակիցները ըստ ձեռներեցների իրենց փաստարկները չեն լսել, սպառնացել են, եթե պահանջը չկատարվի, գործնական քայլերի կդիմեն։
Եթե մենք շորերը չհավաքենք, նախ 3 գիշերը, երբ որ մենք խանութները կազատենք, կգան բալկարգաններով այդ մեր պոլկաները կփսրած խանութից կկտրեն, կթափեն, իսկ եթե շորերն չհավաքենք, 50,000-ից սկսվում է տուգանքը։
Առևտրով զբաղվողներն ասում են, որ իրենք վճարում են և 5% շրջանառության հարկ, և տաղավարների վարձ ամսական միջինը մոտ 100-ից 150,000 դրամ։ Իրենք են հոգում գետնանցումում լուսավորության ու աղբահանության ծախսերը։ Քաղաքային իշխանությունները աշխատանքային պայմաններ չեն ստեղծում, ավելին խանգարում են։
Մենք եկել ենք, ցիստերներին փող ենք տվել, ցիստերները եկել են ամեն շաբաթ, մեկ են կողմի անցումից, մեկ մյուս կողմի անցումից, ջրով լվացին են, որ այդ կեղտերը, այդ չիշիկ ները դուրս գա, այդ հոտը մաքրվի, մարդիկ իշնեն մեզանից առևտուր անեն։
Մեր ուզածը ի՞նչ է, մեր ուզածը ընդհանրապես 30-ից 40 սմ-անոց
Օրվահացն այստեղ աշխատող ձեռներեցների մեծ մասը այսօր ստիպված էր առևտուրը դադարեցնել ու գնալ քաղաքապետարան։ Մի քանի ժամ քաղաքապետարանի պաշտոնյաների հետ շարունակված հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց։ Հանդիպման գնացած ձեռներեցները պատմեցին, քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետը պնդել է, որ իրենց որոշումը բեկանման ենթակա չէ, ձեռներեցներն էլ իրենց հերթին հակադարձում են, եթե քաղաքապետարանն իրենց ձայնը չի լսում, բողոքի ակցիաներ կանեն կառավարության ու նախագահ հականի արչև։ Ասում են, պարտքեր ու վարկեր ունեն, ստանկանալ չեն ցանկանում։
Ամսի 14-ին ես վինկայում $450 փող պետքա վճարեմ, որտեղից վճարեմ, գնա 10% վերցնեմ։
Ամոթա, շատ ամոթա, մեր նման չասիպ մարդկանց գրպանն են մտել արդեն։ Ինչ անենք, խանութները փակենք, թողենք գնանք, այդ են ուզում։
Հասարակ բան, ում է այս շորը խանգարում, իմ խանութից կպածան, ինձ ասում են հանեք ինչի համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին մենք պատմել էինք Երևանում տեղի ունեցած մի սարսափելի դեպքի մասին։ Հենց իր հարազատ բակում ծեծի էր ենթարկվել և ավելի ուշ հիվանդանոցում վախճանվել էր ազատամարտիկը։ Այսօր ամբաստանյալները վերջապես բարեհաճեցին այցելել դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ավելի քան 1 տարի առաջ իր տան բակում ծեծի ենթարկված ավելի ուշ հիվանդանոցում մահացած 54-ամյա ազատամարտիկ Վարդան Թումանյանի գործով գլխավոր մեղադրյալ 31-ամյա Գևորգ Սարգսյանն ու գործով մյուս մեղադրյալ Սարգիս Ղուկասյանն այսօր վերջապես դատարան ներկայացան։ Նախորդ դատական նիստին դատավորը որոշել էր վերմայ ենթարկել նրանց դատական նիստերից անհարգելի պատճառով բացակայելու համար։ Ամբաստանյալները եկան ու հայտարարեցին, թե վթարի էին ենթարկվել, այդ պատճառով չէին կարող ներկայանալ։ Ավելի քան 1 տասնյակ ընկերների ուղեկցությամբ ներկայացած Գևորգ Սարգսյանը դատական նիստից հետո ազատությանն ասաց, չի ընդունում մեղքը, ինքը ազատամարտիկին չի ծեծել։
Դուք չես խփել։
Ոչ, ես բան չի եղել, ինձ ավարտել է դասը։ Գևորգը մարդ խփի բա։
Իսկ են երկուսը։
Ոչ,
ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ։
Համարդ ինչ ցամահացել։
Իրա հիվանդության պատճառը, որը իֆակտ է, եղել մեն մահացել։
Նշենք, որ դիակի դատաբժշկական երկու փորձակնություններում հստակ նշված է, Վարդան Թումանյանի մարմնի վրա վնասվածքներ են եղել։ Առաջին փորձակնությունը ապացուցված էր համարել, որ Թումանյանը մահացել է ծեծի հետևանքով։ Մինչդեռ երկրորդ փորձակնությունը հստակեցրել էր, որ չնայած վնասվածքներին մահվրա է հասել կաթվածի հետևանքով։ Երկրորդ եզրակացությունից հետո մեղադրանքը փոփոխվել էր։ 54-ամյա ազատամարտիկի նկատմամբ բռնություն գործադրած Գևորգ Սարգսյանը զարմիկների, Սարգիս Ղուկասյանի եւ Վիկտոր Հովսեփյանի այժմ մեղադրվում են ոչ թե առողջությանը ծանր, այլ միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Տիգրան Մուրադյանը դատարանին միջնորդեց երրորդ փորձակնությունը նշանակել, հստակեցնելու ինչ ազդեցություն են թողել ծեծի հետևանքով առաջացած վնասվածքները ազատամարտիկի վրա, ասաց, թե նախաքննական մարմինը թույլ չի տվել իրենց մասնակցել փորձակնությանը և պնդեց, որ երկրորդ փորձակնության եզրակացությունը կասկածներ է հարուցում։
Վարդան Թումանյանի գլխի մաշկի ներսային մակերեսին հայտնաբերվել են տարածում այգունաձևումներ, ինչ արդեն առողջությանը ծանր մարմնական վնաս պատճառելու հատկանիշ է։ Հանձնաժողովի ներկայացման այն հետևությունը, թե ձևում առաջացել է գլխուղեղի ներսում գնացին աղետի հետևանքով, ուղղակիորեն հակադրության մեջ է մտնում նշված փաստական հանգամանքի հետ։
Ամբաստանյալների պաշտպան Կարեն Մկրտչյանը, սակայն, պնդեց, երկրորդ փորձակնությունն է իրականություն արտացոլում, խնդրելով դատարանին մերժել մյուս կողմի միջնորդությունը։ Հաջորդ դատական իստը սեպտեմբերի 22-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք Երևանյան մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում ոչ թալանին նախաձեռնության ակտիվությունն է եւ իհարկե սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ոչ թալանին նախաձեռնության բողոքի նոր գործողություններին։ Նախաձեռնության գործունեության վերաակտիվացումը իհարկե լիովին պատճառաբանված է, քանի որ նույնիսկ հունիսին տեղի ունեցած ակցիաներից հետո խնդրի որոշակի լուծումը ակնհայտորեն ժամանակավոր եւ ըստ էության նաեւ ոչ ամբողջական էր։ Եվ առավելևս ներկայումս Հայաստանի ել ցանցերում աուդիտի գործընթացի հասունացումը պահանջում է հանրային աչքի ու ականջի սրություն։ Այդ գործընթացը հասարակական հաշվետվողականության ենթակա պահելու եւ իշխանություններ հետ որևէ նոր կոռուպցիոն գործարք թույլ չտալու կամ ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ ոչ թալանինը չէր ավարտել իր առաքելությունը եւ այն պետք է շարունակվեր։ Մյուս կողմից, սակայն, հետաքրքրական է այն, որ նախաձեռնության պայքարի մեկնարկը կամ վերաակտիվացումը ըստ էության համընկնում է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի հետ, եւ այս տեսանկյունից իհարկե ստացվում են զուգահեռ գործընթացներ, որոնք եւ կարող են միմյանց ներդաշնակ լինել, եւ կարող են միմյանց հակադիր լինել, նկատում է ժամանակօրաթերթը։ Ամփոփելով վերջին շրջանի ներքաղաքական զարգացումները, առավոտի խմբագիրը գրում է. Այս շաբաթների գլխավոր իրադարձություններն էին կուսակցականների եւ նախագահի հանդիպումները սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով։ Թեստ, որով կուսակցությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ ռեժիմի սպասարկումներ, ովքեր հանդիպել են, եւ պուպուշ հեղափոխականներ, ովքեր չեն հանդիպել։ Եթե սահմանադրական փոփոխություններից կամ չփոփոխությունից կախված լիներ Հայաստանի ողջ ճակատագիրը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում այդ ջրբաժանը դնելը սխալ կլիներ, որովհետև ցանկացած ջրբաժանից իմ կարծիքով գալիս է բոլշևիկ-մենշևիկ պայքարի հարբած հոտը, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Խնդիրը, ինչպես արդեն շատերն են նշում, սահմանադրությունը կամ նույնիսկ վերարտադրությունը չէ։ Խնդիրը թող վերամբարձ չհնչի, նոր սկզբունքների վրա քաղաքականությունը կառուցելն է, ոչ միայն իշխանության, այլև ամբողջ քաղաքական համակարգի։ Մենք այն վիճակում չենք, որ շարունակենք ապրել հայաստանյան սովորական 1990-ականներին մշակված մոդելներով։ Ժամանակն է օդափոխել սենյակը, պատկերավորում է առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական դումայի ուղարկել մի օրինագիծ, որը ուղղակի ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ըստ այդմ առաջարկվում է ԱՊՀ երկրներին կնքել մի համաձայնագիր, որով կստեղծվի այդ երկրների միջև փոխադարձ առևտրում դոլարից եւ եվրոյից հրաժարվելու մեխանիզմ։ Թե որքանով է սա ձեռնտու Հայաստանին, առայժմ դժվար է ասել, սակայն կարելի է սպասել, որ անկախ ամեն ինչից Հայաստանի իշխանությունները դրական կգնահատեն այս նախաձեռնությունը միայն այն պատճառով, որ դրա հեղինակը Ռուսաստանի իշխանություններն են։ Ժողովուրդ թերթին եւս մտահոգել է Պուտինի հիշյալ նախաձեռնությունը, թերթը գրում է. Հայաստանի տնտեսությունը ռուսական ռուբլուց ունեցած կախման պատճառով առանց այդ էլ ծանր կացության մեջ է, եւ միջազգային շուկաներում Ռուսաստանի դեմ իրականացվող գործընթացները մեզ մոտ իրենց անմիջապես զգացնել են տալիս։ Եթե ռուբլուց կախվածությունն ավելի մեծանա, ապա Հայաստանի տնտեսությունն ուղղակի չի դիմանա այդ արժույթի հետ տեղի ունեցող վայրի վերումներին։ Այսինքն, Հայաստանի իշխանությունները, եթե չեն ցանկանում վերջնականապես կորցանել Հայաստանի տնտեսությունը, ապա պարտադրված են լինելու Ռուսաստանին ոչ ասել այս հարցում։ Կկարողանան արդյոք, հարցը հնչեցնում ժողովուրդ օրաթերթը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 24-րդ տարեդարձի առիթով հայոց աշխարհը գրում է. Այդ ժամանակամիջոցում մի կողմից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի անուղակի, մյուս կողմից Հարավային Կովկասի շուրջ նոր արագություն հավաքող աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերի ուղղակի ազդեցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հայտնվել է միջազգային հանրության աշխարհի առաջատար դրատամիջոցների, նաև մի շարք համաշխարհային ճանաչում ունեցող մտավորականների, արվեստի ու մշակույթի գործիչների ուշադրության կենտրոնում։ Նման պայմաններում ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ վերջին շրջանում Բաքվի կազմած սև ցուցակերին ներառվում մարդիկ, ովքեր առանց չափազանցության կարող են համարվել մարդկության խիղճը։ Ղարաբաղի հանդեպ մի Մոնսերատ Կաբալիեի կամ Լյուբով Կազարնովսկայի հետաքրքրությունը իրենց հետևից Ղարաբաղ է բերում նաև նրանց արվեստի երկրպագունների ու զբոսաշրջիկների ստվար խմբեր։ Իսկ ահա այդ ամենին ուշադրությամբ հետևող աշխարհի մի շարք առաջատար լրատվամիջոցների հրապարակումներն այնպիսի ավտոշոկեր են առաջացնում Ադրբեջանում, որ վերջինը սկսել է տատանվել ԼՂՀ այցելողների հանդեպ իր սև ցուցակային շանտաժը պահպանելու հարցում, գրում է հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի բարեկամներ, 50 վայրկյանից սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, քննարկվող թեմաների թվում Ղարաբաղի անկախությունն է, մեր հյուրը Ռիչարդ Կիրակոսյանն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքէջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։